As a policy, a political solution.
Iesaistītajām pusēm cenšoties panākt politisku atrisinājumu, tam arī ir jāievēro starptautiskie likumi, kas tikuši plaši pārkāpti šī konflikta laikā. Ir jāpārtrauca vardarbība un uzbrukumi civiliedzīvotājiem. Visām iesaistītajām pusēm ir jārīkojas, lai pārtrauktu teroristu uzbrukumus. Es aicinu valdību un opozīciju nekavējoties nodrošināt humānās palīdzības piegādes visiem, kam tā ir nepieciešama, it īpaši vietās, kas atrodas aplenkumā. Kur simtiem tūkstošu cilvēku jeb kāda palīdzība liekta mēnešiem ilgi.